الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. 28-ci günah olaraq İmam Zəhəb rəhməllah buyurur: Ər-rəculət minən nişə vəl-müxənnəx minən rəcəl. Özlərini kişilərə bənzədən qadınlar və kişilərdən qadınlıq edən kişilər və yaxud da özlərini qadın halına salan kişilər. Bunu biz səhifən götürürük, geniş götürməmişdik. Təkrar olaraq səhifən bunları götürmüşdük. İnşallah bundan sonrasını geniş şəkildə keçirik Allah'ın izniyə. Allah subhanət hala buyurur: وَالَّذ۪ينَ يَلْسَنِمُونَ كَبَرِ الْإِثِمْ وَالْفَضَاحِشِ. O kəslər ki, böyük günahlardan və fahişəliklərdən çəkinərlər. Zəhəb rəhməhullah bu ayəni bu yerdə gətirməsində məqsəd olur ki, həmin əməl, yəni qadın cildinə, qadın formasına özünü salan kişi və yaxud da kişi özünü, yəni kişi əlamətləri ilə göstərən qadınlar onların etdikləri böyük günah və fahişəlikdir. Şura surasının 37-ci ayəsidir. Peyğəmbər s.ə.v İbn Abbasdan, İbn Abbasın ona rəvayət etdiyi hədisdə buyurur, buyurulur: Lə'nə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem müxənnəsinə minər ricəl. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem kişilərdən özlərini qadın halına salanları lənət etdi. Vəl-mütərəcələt minən nişə. Və həmçinin özlərini kişilərə bənzədən qadınlara. Hədisi Buxar rəhməhullah rəvayət edir. Başqa bir hədisdə isə buyurulur: Lə'nə Allahu rəcülə rəculətə minən nişə. Allah lənət etsin özlərini kişilərə bənzədən qadınlara. Hədisi Hümeydi və Abu Davud, Allah onların rəhmət edin, rəvayət edir. Şeyx Albani rəhməhullah sahib buyurmuşdur. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbərəm buyurulur: Lə'nə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ər-rəculə yəlbisu libsətəl-mər'a vəl-mər'atu təlbisu libsətəl-rəcül. Abu Davud rəhməhullahın rəvayət edib, Abu Hüreyrədən rəvayət edib, Şeyx Albani sahib buyurduğu bu hədisdə Peyğəmbərəm buyurur. Buyurulur: Peyğəmbər s.ə.v lənət etdi kişi giyimi giyən qadınlara və qadın giyimi giyən kişilərə. Həmçinin başqa bir hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur: Sınfəni min əhlinnər ləm ərahmə. Cəhənnəm əhlindən olan iki sinifi görmürəm. Qavmun məhum siyatun kəəznəbil bəqar yədrubuna bihənnəz. Birinci sinif onlardır ki, onların əllərində inək quyruğuna bənzəyən qamçılar var, onlar insanları vururlar, yəni insanları vurmaqla onlara əziyyət edirlər. İkinci sinif isə وَنِسَاءٌ كَافِيَاتٍ عَارِيَاتٍ مَائِلَاتٍ مُمِيلَاتٍ رُؤُسِنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْ. İkinci qism isə o qadınlardır ki, onlar paltardadırlar, yəni giyiniblər, lakin giyinməkləri ilə yanaşı çılpaqdırlar, saçları dəvənin hörgücünə bənzəyir. Bundan sonra Peyğəmbər buyurur: Lə yədxulnə cənnə. Onlar cənnətə girməzlər. O qadınlar, yəni bu halda olan qadınlar cənnətə girməzlər. Və lə yəcidnə rəihətə. Nəinki cənnətə girməzlər, cənnətin iyini belə duymazlar. Və innə rəihətə ləyucəd min məsirətə kədə və kədə. Və cənnətin iyi uzaq bir məsafədən gəlir. Uzaq bir məsafədən gəlir. Hədisi İmam Müslim rəhməhullah rəvayət edir. Başqa bir hədisdə buyurulur: Ələ hələtər rəcul hinə rəcəl hinə ətəun nisə. Kişilər o zaman həlak oldular ki, o zaman böyük günaha baxdılar ki, onlar qadınlara itaət etdilər. Buyurur İmam Zəhəb rəhməhullah: Min əfəlilləti tül'an aleyhil mar'a. O əməllər ki, o əməllərə qadınlara lənət olunur və bu əməlləri sadayır: İlhəri zinətəhə, zinətini üzə çıxarmaq, zinətini insanlara göstərmək. Və zəhb və lü'lü min təhtin niqab. Öz niqabının, yəni altından niqab giyərək, lakin özünün qızılını və şairəni insanlara göstərər. Mütəsibihə bilmiş ki, vəl-əmbər və nəhvü dəlik, həmçin mişq, əmbər və şairə kimi ətirlərlə ətirlənməsi, yəni insanlara, kişilərə onun qoxusunun gəlməsi, vəl-üqsihə əs-sibəğat, həmçinin onun çox ətirli paltar giyməsi, yəni bu cür əməllər qadının ona lənət olmasına səbəbdir. Hansı ki, günümüzdə ən böyük problemlərdəndir bu problemlər. Yəni, günümüzdə qadınlar kişi giyimi giyinir, həmçinin ətir vurur, həmçinin ziynətlərini nəinki niqabının üstündən açıq aydın insanlara göstərir. Nəinki qızıl, gümüş və s. kimi ziynətlərini, hətta öz bədən ziynətlərini belə insanlara göstərir və qadın bütünlükdə övrətdir. Yəni, qadın hər yeri övrətdir və özünü göstərməsi özgə kişilərə haramdır. Və bu, günümüzün ən böyük problemlərindən biri, Allah Allah islah eləsin bütün qadınlarımızı və Allahın şəriətinə tabi olmalıdır eləsin. Nəinki cahil qadınlar, bu hətta müminə qadınlardan da belə varifdir, mövcuddur. Yəni, çox görərsiniz küçələrdə müminə qadınlar lakin hicabını gözəl bağlamayır. Hansısa kinolardan götürüb qulaqları çöldə, sırğası çöldə və s. Lakin bilmirlər ki, bizim dinimiz kinolardan götürülmür. Qurandan və sünnətdən götürülür. Və yaxud da bilirlər, lakin iman zəifliyindən öz nəfslərinə uyurlar. Nə qədər görərsiniz ki, qadınlar, müminə qadınlar məscidə gəlirlər, qədər başları açıqdır. Və yaxud da qolları və s. Lakin yalnız nəfsiyə girəndə namaz üçün başlarını bağlayalım. Qadın namazda və qeyri-namazda örtülü olması lazımdır. Əksinə namazda əlini və üzünü, yəni heç kəs olmadığı yerdə aça bilər. Əlini və üzünü ona əgər özgə kişilər görməsə aça bilər. Lakin sünnətdir ki, əlini və üzünü də özgə kişilər olan yerdə bağlasan. Yəni namazda bəzilərini açıq qoya bilər. Yəni açıq qoyması lazımdır əgər əcnəblər yoxsa. Lakin qeyri-namazda əlinin və üzünün bağlanması da sünnətdir. Lakin bugün təəssüf ki, hər şey əksinə. Yəni, iman gətirməkləri ilə, nəinki sadəcə iman, bir çox salih əməllərlə, namaz, oruc və s. ilə məşğul olmaqdan yanaşı, bu cür böyük günahları tərk edə bilmirlər. Həmçinin görərsiniz ki, müminə qadınlar şalvarlarda, dar şalvarlarda və s. Ennisi olmaz qadına giymək, nəinki darını giysinlər. Və s. kimi, yəni, Allah müstəhən, Allah kömək olsun belə günahlardan çəkinməyə, yəni, sahsiz, hesabsızdır. Ona görə, gərək hər bir kişi öz qadınına, öz qızına, öz evindən çıxan qadınlara cavabdehli etsin. Diqqətçil olsun. Onlara Allahın şəriətini tövsiyə etsin. Allahdan qorxmağı tövsiyə etsin. Və münkəri inkar etmək hər bir kəsə vacibdir. Hər bir kəsə vacib ki, münkəri inkar etsin bacardığı səviyyədə. Əgər dillə bacarsa dillə, əllə bacarsa əllə və yaxud da bunları bacarmırsa qəlblə. Təbii ki, hər zaman hər kəsə dillə və yaxud da əllə vacib olmur. Peyğəmbər (s.ə.s) bir hədisdə buyurur, Kullukum ra'in və kullukum məsulun ra'in. Sizlərdən hər biriniz məsulsunuz və hər biriniz məsul olduğunuz işdən sorumlusunuz. Yəni, qiyamət günü evindən bu şəkildə kimisə qadın çıxırsa, o kişilər sorumlular qiyamət günü. Allah (s.ə.s) buyurur, Yə eyyuhəlləzinə əmən, qu ənfusəkum və əhlikum. Nərə. Ey iman gətirənlər, özünüzü və ailənizi oddan qoruyun. Allah sonra təqdim edir, özünüzü qoruyun, özünüzü və ailənizi. Çox qardaşların evindən müsəlman bacılar çıxır, lakin təəssüf ki, müsəlman qadına yaraşmayan halda. və müsəlmanlar buna göz yumurlar. Və yaxud da digər hallar baş verir, yəni haram olan hallar baş verir, lakin müsəlmanlar buna göz yumurlar. İl-9-cu böyük günah Ümumiyyəhü rəhməllə buyurur Əl-Mühil Əl-Mühəllillə halal edən və onun üçün halal olunan. Bu vaxtda biz demişdik, kimdir bu? Üç talaqdan sonra qadın ərinə haram olduğu zaman, yəni onunla yenidən nikaha girmək ona haram olduğu zaman o qadını ərinə halal olması üçün kimsə nikah edib boşaması. Nikah edib ona toxunmadan boşaması. Yəni, saziş bağlanır ki, kimsə bir nəfər onu alsın və boşasın ki, ona dördüncü nikah halal olsun. Şeyh Albani sahib buyurduğu hədisdə buyurulur, Ənə Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem lə'nə əl-mühil və əl-mühilələ. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem halal edənə də kimin üçün halal olunursa ona da lənət etmişdir. Hədisi İmam Nəsai və Tirmizi rəvayət edinizə deyik. Şeyx Albani rəhməhullah sahihdəyə buyurmuşdur. Həmçinin bu hədis, eyni bu mənalı hədis Əli radiyallahu anhdan rəvayət olunur. Və hədisi İmam Nəsai və başqa sünən sahibləri rəvayət edirlər. Lakin İmam Zəhəb rəhməllə buyurur, əgər bu əməli edən insan, yəni kim üçün halal etmək üçün məzhəbinə tabi olaraq, alimin fitvasına tabi olaraq cahilliklə edərsə, yəni Peyğəmbərsən bu hədisindən xəbər olmadan edərsə, o zaman o günah daşımaz. Bilir ki, bilirsiniz, bəzi məzhəblərdə bu əməl caiz sayılır. Bəzi məzhəb alimləri, Allah onları rəhmət etsin. Onların bu cür xatalarını onlara bağışlasın. Bu əməli, yəni ki, qadını dördüncü nikah üçün ərinə halal olması dediyimiz bu əməli halal buyuran buyurmuşdular. Şeyh Rəhməllah buyurur, əgər kimsə bu fitvanın arxasında gedərsə, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə xəbəri olmadan öz məzhəbinə tabi olaraq buna əməl edərsə, o günah daşımaz. 30-cu böyük günah Əql məl yetim Əql meytə və dəm və ləhmin xinzir Meyd əti, donuz əti, həmçinin qan içmək yəni, Meyd əti və donuz əti yemək, həmçinin qan içmək yəni, bu 30-cu böyük günahdır. Allah subhanahu wa ta'ala Ənam surəsinin 145-ci ayəsində buyurur Qul lə əcdu fī mə uhi iləyi mühərrəm mühərrəmən alə ta'imin yətəmuh de ki, mənə nazil olandan, yəni vəhiy olanın içində heç haram olan heç bir şey görmürəm. Sonra Allah subhanahu wa ta'ala istisnaları buyurur. İllə ən yəkunə meytə. Yalnız meyitdən başqa avdəmə və qandan başqa dəmə məsbuhən av ləhmə xinzir və donuz ətindən başqa və innəhu ris yəni bu üçündən başqa heç bir haram olan bir şey görmürəm ondan sonra buyurur Allah səhəndir və innəhu ris həqiqətən onlar nəcisdirlər və mən təəmmədə əkli zəlikə li qeyri darurə və və mücrimin Müzəhəb rəhməllə buyurur ki heç bir zərurət olmadan kim buna əməl edərsə, o mücrimlərdəndir. Yəni, böyük günah sahiblərindəndir. Yəni, şeyxin sözündən belə görünür ki, əgər kim zərurətdə edərsə o zaman, mücrimlərdən deyil. Yəni, üzr sahibidir. Zərurət halında haram olan şeylər mübəh olur. Zərurət halında haram olan şeylər mübəh olur. Necə ki, usul qaydalardan var ki, zərurət haramı mübəh edir. Yəni, insan əgər acdır, donuz ətindən başqa və yaxud da meyitdən başqa və yaxud da qandan başqa bir şey yoxsa, o zaman ona caiz olur ki, ondan yeşin hansı şərtlərinə? Birinci, ikrah etsin. Yəni, onu sevərək yeməsin. Nifrət edərək yeşin. Bilsin ki, Allahın haram buyurduğu, lakin zərurətdən yiyin. Yəni, zərurətdir, donuz əti var, onu həvəslə, yəni, öncədən istəyirdi, lakin nəyə işə görə yemiz bugün onun əlinə sürsən, çünki belə yeməkdir. İkrah edərək. İkinci, ondan ehtiyacı olan qədər yeşin. Doymadan yox, nə qədər? Ehtiyacı olan qədər. Olsun ki, onun ehtiyacı, yəni, çox güclü bir şeydir, onu ölümdən qurtaracaq. Olsun ki, onun ehtiyacı çoxdur. Necə ki, bəzi məhzəb alimləri bunu gətirir. Olsun ki, onun səfəri uzaqdır və bilir ki, bu səfəri yolunda o heç bir şey tapa bilməyəcək kimi və s. kimi o halda daha çox və özü ilə götürə də bilmir və bu halda daha çox yiyə bilər. Allah aləm, lakin ehtiyacını aşmadan, ehtiyacı olan qədər yesin. Bundan sonra rəhməhullah buyurur, O mənə əhsəbu ənnə muslimən yətəəmməd ətl ləhməl xinzir və deyir, mən hesab edirəm ki, müsəlman heç vaxtı donuz əti yeməyini qəst etsin, yəni qəstdən donuz əti yesin, bilə-bilə donuz əti yesin. Və rubbəmə yəfəlu dəlikə zənədiqə əl-cibilliyyə və ola bilsin ki, bunu zindiqlər etsin. Yəni, kim o donuz ətini qəsbən yirsə, onlar zindiqlərdirlər. Həmçinin şəx buyurur, Əl-xaricinə min İslam, İslam dinindən çıxanlar. Yəni ki, öncə müsəlman olsun, lakin İslam dinindən çıxdıqdan sonra onu yəni, qəsbən yəni, bilə-bilə yeşin. Və fi nüfusul müminin, ənə əsl ləhməl xinzir əzəmin isim. Və müsəlmanların qəlbində var ki, donuz ət yemək daha böyük günahdır, şeyh buyur, meşhur bir xəmə. Hətta araq içməkdən. Araq içməkdən daha böyük günahdır donuz ət yemək. Bu, bütün müsəlmanların qəlbində var. Yəni, hər kəs öz qəlbində hiss edir ki, həqiqdən donuz əti araqdan və yaxud spirtli içkidən daha şiddətlidir. Və səhən Rasulullah sallallahu aleyhi ve səlləm Qal, lə yədxul cənnətə ləhmun nəbətə min suh ənnər əvləbih. Peygamber səhəmdən bir rəvayətdə buyurulmuşdur ki, cənnətə haramla böyümüş, haramdan yəni, qida almış ət girməz. Od onun üçün daha yaxşıdır. Yəni, haram yeməkdənsə od yesəydi, onun üçün daha yaxşı olardı. Bu hədis haqqını biz bundan öncə danışmışdıq. İnci hədisin səhliyində yəni nəzər var hədisə, yəni müəyyən bəzi alimlər zəif deyib vurmuşlar. Həmçinin ikinci əgər hədis səhihdirsə onun mənası nədir? Kim deyər hədisin mənası haqqında? Cənnətə haram ətdən cənnətə haramla böyümüş ət girməz. Yəni insanın cəsədində haram yedikdən, haramla qidalanmış ət varsa, o cənnətə girməz.
Yəni, cəzasını çəkib, sonra gəlsək.
Olsun ki, birinci cavab, cəzasını çəkdikdən sonra, yəni cəhənnəm odunu görsün, cəzasını çəkdikdən sonra girsin. Başqa?
Haram yolla qazanmış pulla.
İkinci, əgər onun haramlığını, yəni onun halallığını etiqad edərək yərsə, onun halallığını etiqad edərək yərsə, başqa? Yəni, təbii ki, tövbələr yəni, günahları silir.
Haram pulla qazanıb halal yemək yemək olmalıdır.
Haram yemək fərqi yoxdur. Burada bütün haramlar girir. Haramla yəni, qidalanmış ət insanın cəsədi cənnətə girməz. Yəni, hədis çox şiddətli hədisdir. Hədis çox şiddətli hədisdir. İnsan yerə ehtiyat etsin. Və Peyğəmbərim sonunda buyurur, o onun üçün daha yaxşıdır. O deyəsəydi, həmin yediyindən daha yaxşı olar onun üçün. Allah aləm hədisin mənası odur ki, əgər onun halallığını etiqad edərək isə, yəni cənnətə girməz. Və bəzi alimlərin bu hədis haqqında deyib, bəzi şərhlərdə biz bunu öncəki əsərdə qeyd etmişdik. Bundan sonra Şeyx Rəhməhullah buyurur: "Faqad əcməl müslimin alə təhmir alə təhrim əl-ləb minnar." Və müsəlmanlar icma etmişdirlər ki, nəq oynamaq haramdır. Və yəfikə min hüccəcihim alə təhrim qavlun nəbiyyə sallallahu aleyhi ve selləm əl-ləzi səbətə anhu mən lə'ir binnər binnərdəşir təkəənnəmə səbəqə yəduhu yəduhu fi ləhmil xinzir və dəmi. Və deyir, sənə bəhs edər ki, onun haramlığını bilmək üçün, yəni donuz ətinin haramlığını bilmək üçün, və məsələn, bir hədisində buyurur, kim nərd oynayarsa, ərəbcə nərd sözü, nərd oynadı həm nərd, həm də nərdəşir deyə gəlir. Kim nərd oynayarsa, sanki əlini donuz ətinə və yaxud da donuz qanına bulamışdır. Yəni, donuz əti nə qədər haramdır ki, müsəlmanların haramlığına icma etdiyi nərd oyunun oynanılması, yəni, sanki əlini donuz qanına, donuz ətinə bulamışdır. O qədər şiddətli donu. Onun əl bulamaq, nəinki yemək. Və bilə rəyib, ənə qamsil muslim edəhu fi ləhmil xinzir və dəmi əzəm min ləbinlər. Hədisdən açıq-aydın görünür ki, müsəlman əlini donuz qanına və donuz ətinə bulaması nərd oynamaqdan daha haramdır. Əti yemək yox, ətə əlini bulaması nərd oynamaqdan daha haramdır. Və məzən zənnu li əsli ləhmi. Və əgər ona əl bulamaq və yaxud da əlini onun qanına ətinə bulamaq haramdırsa, onun əti yemək haqqında nə düşünürsən? Başur bu dəmir. Və yaxud onun qanını içmək haqqında. Əcələn Allah min dəlik mənnihi və kərəmi. Allah öz minnəti və kərəmi ilə bizi bu günahlardan qorusun. Otuz birinci böyük günah İmam Zəhəb Rəhməhullah buyurur: Ədəm-i tənzih minəl-bəul. Çilikdən təmizlənməmək və yaxud da çilikdən özünü qorumamaq. Bu haqda hədislərin sayı çoxdur. Və bunun cəzası haqqında da, yəni onun aqibəti haqqında da hədislər çoxdur. Və İmam Zəhəb Rəhməhullah mövzuya həmişəki adəti ilə ayə və hədislə deyil, başqa bir şeylə başlayır. Və buyurur, "Bəhu min şəərin nəsara." Bu, nəşranilərin əlamətlərindəndir. Yəni, hədisləri eşitməmiş insana kifayət edər ki, bu günahdan çəkinsin. Bu, nəşranilərin əlamətlərindəndir. Yəni, nəşranilər özlərini silikdən, yəni paltarlarını, cəsədlərini silikdən qorumurlar. Yəni, buna diqqətçil deyirlər. Və Peyğəmbər bir hədisdə buyurur, "Mən təşəbbədi qovmin, və hu minhum." Kim özünü bir qövmə bənzədərsə, o da onlardandır. Həmçin, İmam Rəhməhullahın bu kəlməsindən görünür ki, nəşranilər təmizləyərək edən qövm deyirlər. Yəni, təmizlikdən uzaq, yəni çirkinliklə məşğul olan qövm olduqları buradan görünür. Allah subhanət hala Müddəssir surəsinin 4-cü ayəsində buyurur, "Fətiyə bəkə fətahir." Və siyəbətə fətahir. Paltarı təmizlə. Fəhəməsəmə əmr edir, paltarı təmizlə. Yəni, təmizlik imandandır. Təmizlik imandandır və Allah sələ da əmr edir öz elçisinə paltarını təmizləməsinə. Fəhəməsəm bir hədisdə buyurur, o zaman ki, iki qəbrin yanından keçir, buyurur, "İnnəhumə yüəzzibən." O iki qəbirdə olanlar, yəni o cəsədlər, cəsədlərə əzab verilir. Yəni qəbr əzabı. O məyyu əzibəni fil təbir. Və onlar böyük bir günaha görə əzab çəkmirlər. Və bundan sonra onu bəyan edir. Əmmə əhəduhumə fəkənə lə əstəndihü minəl bəul. Onlardan biri çilikdən özünü qorumurdu. Yəni üst başına dəyməkdən özünü qorumurdu. وَأَمَّ الْآخِرْ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّم۪يمَ O birisi isə insanlar arasında nəmimə edərdi, yəni söz gəzdirərdi. Əsli, Buxari Müslim, rəhməhumullah rəvayət ediblər. Bu hədisdə açıq aydın dəlil var ki, özünü necasətdən qorumamaq qəbr əzabına səbəbdir. Qəbr əzabına səbəbdir. Və bu da dəlal edir onun böyük günahlardan olmasına. Deyəməsən, burada bir kəlmədə buyurur, وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي الْكَبِيرِ Onlar böyük bir şeydən dolayı əzab çəkmirlər. Yəni, onun kiçik olduğunu söylüyor. Yaxşı, bu söz necə ola bilər ki, kiçik olsun və qəbr əzabı olsun? Hə. Kimdə cavab var?
Məndə kiçikdir, belə görsən.
Əhsən. O, insanlar onu kiçik görürlər. Əslində, həmin əməl böyük günahlardandır və sahibinə qəbir əzabına əzabı olmasına səbəb oldu. Lakin insanlar ona yüngül bir şey kimi baxırlar. İnsanlar onu böyük bir şey görmürlər. Həmçinin eyni zamanda nəmimə, yəni nəmmamlıq etmək, insanlar arasında söz gəzdirmək, neyse, inşallah gələn dərslərdə nəmimə haqqında gələcək böyük günahlardandır. Şeyh buyurur, və ləkin əksəri türüqü ləti fi şəhihin lihəzəl hədif fəkənə lə yəstəfir əmiyəli bavul. Və buyurur ki, bu hədisin Buxari və Müslimin rəvayət etdiyi əksər yollarında buyurulur, təyəməsən buyurur, bayra getdiyi zaman gizlənməzdilər. Yəni, paltarlarını qorumazlar, yox, gizlənməzdilər. Yəni, aşkarda bayra gedən. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة أذاب القبر منه فمثلا بالهاتف buyurur necisten silikten korunun veyahut da temizlenin özünüzü koruyun o necisten hakikaten qəbir əzabının əksəriyyəti onun səbəbindəndir yani bu necasətə səhlənkar yanaşmağın səbəbindəndir. Bu əksi İmam Dərqutni rəvayət etmişdir. Fəmmə innə mən ləm yetəhərrəz minəl bəul fi bədənih və siyəbih fəsələtuhu qeyri məqbulə. Ondan sonra şeyh buyurur, əgər kim ki paltarını və namazını paltarını və üst başını, bədənini necasətdən təmizləmir, onun namazı məqbul deyil, yəni qəbul deyil. Həqiqətən, paltarın, cəsədin və namaz qılınan yerin təmiz olması namazın nə idi? Şərtlərindəndir. Və bilir ki, şərtin tərifindən də, əgər şərt batı olarsa, o zaman məşruf da, yəni batı olar. O şərt nəyin? Nə qurulursa o şərtin üzərində onlar da batıl olar. Namazın şərtlərindəndir İslam, həmçinin qiblə, namazın vaxtının girməsi və s. dəstəmaz. Və namazın şərtlərindəndir paltarın, bədəni və namaz qılınan yerin necasətdən təmiz olması. Əgər kimsə ki, bilərsə ki, onun paltarında və yaxud da bədənində namaz qıldığı yerdə necasət var və sonra ondan təmizlənmək və o halda namaz qılar, onun namazı məqbul deyil. Lakin biraz öncəki ləfsə gəlincə İmam Zəhmi Rəhməllə buyurur Buxar və Müslimdə gələn əksər ləfslərdə necasət, yəni bayra getdikləri zaman gizlənməzlər kəlməsi gəlir. Yəni bu ləfsindən gəlir. Lakin bu ona dəlalət etmir ki o biri, yəni birinci oxuduğumuz ləfs sahih deyil. Əksinə birinci oxuduğumuz da Buxar və Müslimdə rəvayət olmuşdur və olsun ki, hər iki ikisi, hər ikisi sahihdir, şək yox, hər ikisi sahihdir və hər ikisi Peyğəmbər sənin kəlamıdır və biz hər ikisinə də iman gətiririk. Və bu dəlalət edir ki, həm silikdən gizlənməmək, həm də üst başını qorumamaq hər ikisi qəbr əzabına səbəbdir. Hər ikisi qəbr əzabına səbəbdir. Bu qədər subhanəllahi və bihamdihi əşhədən əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl-ilə əl